Далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. УЄФА відреагувала на російські виклики борисовських завзяторів. Наступний матч Ліги чемпіонів відбудеться на Борисов-арені при пустих трибунах. Координаторка дитячих едукаційних проєктів Тетяна Цуканова запустила вироб малюванок на тему «Мінських легендів». Це і інші теми на протягу ближайшої півгодини. Залишайтеся з нами. Посол Білорусі у Росії Ігор Петрушенко 19 листопада трапив у автомобільну аварію, у виніку якої загинули дві російські пенсіонерки. Поводля попередньої версії, виноваты у аварії керовца російських «Жигулёв». Однак свідки кажуть про значне перевищення хуткості режиму «Мерседесом», у яким їхав білоруський дипломат. Передає наш кореспондент Олег Грузюлович.
Авария здарилась раніцей 19 листопада в населенном пункте Яковлева Ярцевского района Смоленской области. Белорусский амбассадор на «Мерседесе» ехал из Минска в Москву. За рулем «Мерседеса» был кировец, гражданин Беларуси. У вынику сутыкнения с автомобилем «Жигули» загинули две женщины-пенсионерки, которые ехали в этом автомобиле. Кировец «Жигулёв», так само пенсионер, теперь в шпитале. Амбасадор Ігор Петрушенко, який сидів на задньому сидінні і був пришпільний ременем безпеки, не потерпів. Не потерпів і його керівця. Ігор Петрушенко вже виказав спочування своїкам загинулих у аварії. Смоленські медіа написали про порушення мерседесом хуткісного режиму. Нібито він їхав з хуткістю 200 км на годину, і при такій хуткості російський керівця просто не мог докладно визначити відлегласть до мерседеса. Про великую хуткость «Мерседеса» свідчить у приватності тое, що «Жигулі» ударом розорвало на дві частки. Про порушення хуткостного режиму першим повідомило смоленське видання «Сігма Плюс» со посилки на зв'язки з Державної інспекції безпеки дорожного руху Смоленської області. Однак пізніше повідомлення про хуткость було з сайту видалене. Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Дмитрий Мирончик, який на брифінгу сьогодні повідомив деякі подробиці здарення, гэтак прокоментував звістки про порушення хуткасного режиму автомобілем білоруського дипломата.
Не бачив такої інформації, хоч пролетів доволі шмат повідомлень на гэты конт. По-друге, усі виводи у даденому випадку буде робити слідство.
Поводі смоленської поліції, попередня версія причини аварії – порушення правил дорожнього руху з боку керівця «Жигулёв», який при повороті налево не пропустив «Мерседес». Звістки про поводіни білоруського амбасадора після аварії так само у різних крінцях розходяться. Як повідомив РІА Новості супрацовник ДАІ Смоленської області, Ігор Петрушенко одразу після аварії з'їхав, бо спішався на працю. Тоді ж нібито з «Мерседеса» були зняті номери. Однак у пізнішому повідомленні ТАСС стверджається, що Петрушенко залишився на місці от аварії достатково протяглий час, аж до завершення усіх необхідних процедур. А ось що сказав про гэты момент кореспондент «Свободи» пресовий секретар амбасади Білорусі в Росії Олександр Гордійчик.
Посол залишився на місці до окончання всіх процедур, потім уже, звісно, відправився в Москву. Водитель в встановленому порядку дав всі відповідні показання. Ніхто ж не скрився з місця происшествия, не отрицав нічого.
Поводу Олександра Гордійчика, сьогодні амбасадор Ігор Петрушенко у Ашгабаді, його керівця на своїм працовним місці в Москві.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Фанніполі сьогодні відбулася урочиста церемонія відкриття нового заводу швейцарської компанії «Штадлер». У ній узяли удел керівник Білорусі Олександр Лукашенко і уладальник і генеральний директор компанії «Штадлер» Пітер Шпулер. Олександр Лукашенко використав нагоду, каб заявіть, що многі європейські бізнесмени, у тим ліку і Пітер Шпулер, не підтримлюють санкції. Поводля слова Лукашенки, надійде час, коли усі забудуть про санкції, і бізнес, поводля його слова, задушить немагчима. На заводі у Фаніполі будуть випускати електрички для білоруської чигунки, а так само країн СНД. Шпулер так само виказав надію, що на білоруському підприємстві будуть випускатися так само і тягніки для метро.
У передачі «Без гальштуков» обмірковуємо проблему відказності і творців, і шоу-бізнесу перед громадством. І надвострилася у зв'язку з гастролями у Білорусі російська актора Святара, активна ідеолога гэтак звана «Руска міра» Івана Охлобыстіна. І ці насамрэч гроші сьогодні перемагають культуру і моральність. У дискусії беруть удел артист Національного театру ім'я Янки Купала Роман Подоляка і редактор відділу шведської хроніки і телебачення газети «Комсомольська правда» в Білорусі Сергій Малиновський. Передачу веде В'ячеслав Ракіцький.
Это гутарка поздней у эфиры. Одиная у Городзенской в области незалежная громадско-политичная газета, газета «Слонимская», выживая, не маючи ни подписки про Сбелпошту, ни права продажу у шапиках Белсоюздруку. Правда, редактор каже, что про 16 годов існавання нарешті улады все ж запросили их на пресс-конференцию. Газету «Слонімську» ще у 1928 годі почали видавати відомий білоруський поет Сергій Новік-П'яюн і його жінка Людмила. На початку 1939 году у связи с арештом редактора газета спынила свое існавання. И только с 1997 года выдание обновил слонімський журналист Виктор Володащук. Передає Михаил Корневич.
Віктор Володащук каже, що газету видавати у теперішніх білоруських умовах непросто, особливо, коли ти у неровних умовах з конкурентами. Ще у 2006 році видання було видалено з підписного каталога Белпошти, а Білсоюздрук відмовився продавати газету у шапіках. Причина у розриву відносин, як не потлумачили тоді, так і дагетуль не тлумачать. Хоч Володащук щогод звертається до керівництва гетих монопольних підприємств з просьби обновити супрацю.
Один і той же відказ, чи їх отримуєш, це не мотозгод. Не мотозгодно. Тому ми у черговий раз організовуємо свою підписку в редакційну, підриктували план поїздок по вёскам і будемо їхати до людей робити підписку, а після відсилати газету підписчикам у бандерольках, як це робиться весь час з 2006 года.
Керівництво обласного Білсоюздруку останнім часом навіть не дає письмових відказів на звороти редактора, а просто телефон тлумачить, що продавати газету «Слонімську» зможуть тільки тоді, коли отримають дозвол. Але дозвол Зволу поводливого до шука дагетуль нема.
Вельми тяжка реалізація, по-перше, тому що починається зима, і в нас продається газета тільки проз руки наших бабуль, розповсюджувальників, і тому, коли холод, то шмат часу не постоїш на морозі, там, під вітром студеним на вулиці, як продавати газету. Звісно, як нам ми продавали газети де-нібудь по мішканні, в тих же крамах, але навіть у крамах нам не дозволяють продавати.
Дагетуль редакція не має одного помешкання. Будинок, який газета набуває, була под офіс, уже кольки годов не можуть вивезти з жильового фонду. А тому доводиться туліться по різних місцях у різних кутках городу. Правда, редактор звертає увагу, що з приходом нового керівника району відносини з місцевої влади почали змінятися.
Вперше за весь час історії газети представники нашої редакції були запрошені на прес-конференцію, яку проводив місцевий керівник. Це за весь час, за 16 годов. Вперше проводяться, значить, брифінги, які, допустим, или які-небудь значні події відбуваються у місті, в районі, і то, значить, служба, ідеологічна служба, значить, районна запрошує нас.
Журналістка Ганна Володащук каже, що новий керівник району В'ячеслав Тарновський публічно обвістив, що людям треба казати правду так, як є на самій справі. І додає журналістка, подобно, що ягоні слови покуль не розходяться зі справами. Отримати інформацію від чиновників стало значно простіше. Ось такий приклад їм показує керівник вертикалі. Правда, каже журналістка, это не так худко доходить до начальства на место. Ось у опошній номер яна рихтовала матеріал про те, що у школі треснула стіна. Тривогу забили батьки навученців. Але не так просто було гэта справдзіць.
Значить, я відправилась туди, дабы получить інформацію. Директор мені сказала, що це дезінформація. Более того, ми не сотрудничаємо з независимой газетой, а тільки з государственной. І відказалась дати коментарі.
Віктор Володащук згадує, що ранее наклады газеты сягали свыше 12 тысяч особников. А теперь газета «Слонимская» выходит на 40 сторонках разом с рекламной газетой «Отдушина» накладом больше за 5 тысяч особников. Формат А4 друг не только черно-белый, а частково и колеровый. Газета мая сталых рекламодавцев и добро разыходится сярод читачев. За кошт гэтага выдания и выживая. Еще редактор переконался, что для вельми многих жыхароў Слонима и района газета «Слонимская» стала як апошняя инстанция. Коли люди не могут отстоять свои права, ці домагчися правди. Поводля Володащука, тоді вони звертаються у редакцію, каб про їхню беду довідалися всі жихари району. І для гэтага, поводля редактора, варто видавати газету.
Ну а зараз опитання свободи. Які газети ви виписуєте? Ці сутикалися з випадками, коли начальство примушає виписувати ті чи інші видання? І як ставитеся до таких фактів? Отказують жихари Могильова.
Вестник Могилева, Трудовую славу, Советскую Беларусь. Заставляют его писать. Именно заставляют. Вот две газеты Трудовой славы. Зачем мне? Жена работает на Лосане, я на Лосане. А бывает, что в квартиру приходят три таких газет. Если я буду протестовать, и потом это боком обернется. Наказывать будут, выписываем по-любому.
Ну, было такое. Там уже по выбору было. Могилевские газеты. Сопротивлялся. Но все равно подписывался. И потом я их читал. Честно, никаких некогда читать. Но сейчас интернет, поэтому газеты как-то не очень.
Какие-то специфические, я не помню. Опять же, в школах, вот, юные спасатели. Не, я не против опуса, нам не надо. Если ребенку интересно журнал, так можно и выписать. Ну, сейчас уже не актуально газеты.
Почтальон обычно придет, какие будете выписывать. Ну, и все. Мы в основном могилевские. Там. Раньше на производстве там что-то нажимали.
Днепровская неделя и народный доктор. Когда я еще работал, советская, это вот
Беларусь.
Да, которую никто не хочет выписывать. На производство выделяют 4-2 газеты. Нет, не приставали. Ну, что мы зависели?
Никак я сейчас не выписываю. Интернет заменяет. Я на госпредприятиях не работаю, не предлагаю. Зачем навязывать? Пусть информацию интересную привлекут.
СБ «Беларусь» сегодня выписывали. На данный момент никаких. Слышал такое, да, что вот заставляют там некоторые газеты выписывать. Ну, какие, честно, даже не знаю.
Было такое дело. Моя мама врач, выписывает на газеты для врачей. В принципе, ее и напрягало. Суммы небольшие, информация иногда полезная бывает.
Никаких абсолютно. Что надо, купляем киоски. Никто не насиловал и не заставлял.
Никаких. Это вообще зачем? Интернет есть. Предлагали, не хотел. На работе, на заводе.
Советская Беларусь. Ну и приходит еще Бел, Потребсоюз. Только самостоятельно.
Какие? А что там читать в них? Ничего интересного я не вижу в наших газетах сейчас. Сейчас кто заставляет? Никто. Когда работал на производстве, это на Лосане, там, на Кирова. Как обязательство было. Обязаловка еще.
Такие газеты выписывают и читают у Могилеве. Вы слушаете Радио Свобода, основная тема дня. У Фаніполі открыли завод швейцарской компании «Штадлер», якая будет выпускать электрички. Александр Лукашенко на церемонии заявил, что уладальник компании не подтримливает санкции и что яны з'являються анахронизмом. Машина белорусского посла у России Игоря Петрушенки спричинилася до аварии под Смоленском со смертным заходом. Посольство Беларуси в Москве отмовляет, что он рухался с превышением худкости. Координаторка дитячих адукационных проектов Татьяна Цуканова запустила выраб маляванок на тему «Менских легендов». УЕФА отреагировала на российские выклики борисовских заузяторов. Наступный матч Лиги чемпионов помеж Батэ и Порту отбудется на Борисов-арене при пустых трибунах. Координаторка дитячих адукационных проектов Татьяна Цуканова запустила выраб белорусских маек-маляванок на тему «Менских легендов». Пафантазировать про то, яким бачил Менск легендарный осилок Менеск, чем полудная цмок на Цмоковой горы и какие скарбы, сбирая утопленная у Сислачи русалка, смогут детки от 3 до 6 годов. А допомогут им у гэтым майки маляванки, якія можно не только размалевывать, але и домалевывать на свой густ. Со стваральницей незвычайных маек Татьяной Цукановой поговорила Катерина Зайковская.
Креатыўны праект дзіцячых маек-маляванак прымеркаваны да калядаў, калі дзецям набываюць падарункі. Але каардынатарка Татьяна Цуканова кажа, што ў залежнасці ад попыту і водгукаў выпуск маек будзе працягвацца, а асартымент пашырацца. Пакуль жа ў лінейцы прадстаўленыя 3 варыянты малюнкаў расфарбовак, аб'яднаныя тэмай менскіх легендаў. Гэта асілак Мянеск, свіслацкая русалка і менскі цмок.
Ну, сама ідэя малявання на майках, яна можа быць як бы не такая арыгінальная, ну, але звычайна гэта нейкі простые малюнки, не привязанные до неких легенд. У нас, лично, наша фишка, это легенды белорусские, то детки, а кроме того, что могут расфарбовать персонажа, легенды, я говорю, пока что это легенды, связанные с Минском, да, и они еще, кроме этого, могут домалевать что-то свое.
У набор с бавауняной майкой, на якой намаляваны один из 3 персонажей, уваходят 6 маркеров и паштовка-подказка, где распавядается про героя Менской легенды. Поводле Татьяны, задача стваральников маек-маляванок адаптаваць легенды для дзяцей 3-6 гадоў і даць штуршок іхняй фантазіі.
Напрыклад, калі гэта Мінск, яны могуць дамаляваць горад альбо сучасны Мінск, альбо Мінск, які ён быў у часы старадаўнія, альбо Мінск будучага.
А калі бацькі, напрыклад, набудуць дзіцячую майку з русалкай, то тут можна будзе пафантазіраваць на тэму, якія скарбы хаваюцца пад вадой у Менскай рацэ. Дарэчы, менавіта сюжэт з русалкай выклікаў паводле Таццяны негатыўныя водгукі з боку замоўнікаў маек. Справа ў тым, што ў традыцыйных легендах і паданнях беларуская русалка не мае рыбінага хваста і выглядае як звычайны чалавек. А стваральнікі маек маляванак прапануюць для размалёўкі дыснеюскую русалку, у якой палова ад чалавека, а палова ад рыбіны.
Сапраўды, беларускія русалкі, яны такія больш чалавечныя, то бок калі ёсць нейкія такія супярэчлівасці, альбо бацькі ведаюць яшчэ там больш, могуць даць дадатковую інфармацыю дзецям. Але як бы сама ідэя гэта адукацыя праз творчасць.
Фарба флямастэраў, якімі прапаноўваецца маляваць на майках-маляванках, не змываецца ад прання, таму дзеці змогуць насіць на сабе намаляванае працяглы час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Агенцтва «Франс Прэс» распаўсюдзіла інфармацыю, што наступны матч Лігі чэмпіёнаў 25 лістапада паміж камандамі «Батэ» і «Порту» адбудзецца пры пустых трыбунах «Барысаў-арэны». Такім чынам, УЕФА адрэагавала на расійскія выкрыкі барысаўскіх заўзятараў на адрас форварда данецкага «Шахтара» чарнаскурага Луіса Адрыяна. 21 кастрычніка бразілец забіў у вароты супернікаў 5-7 галоў. Тым часам у «Батэ» сцвярджаюць, што санкцыі УЕФА не такія жорсткія і тычацца толькі фанацкага сектару, доступ на які сапраўды будзе забаронены. У любым выпадку, гэта першы выпадак у гісторыі беларускага футболу, калі ўжываецца санкцыі за абразу па нацыянальнай прыкмеце і колеру скуры. Перадае Ігар Карней.
У штаб-кватэры УЕФА пацвердзілі, што не маюць намеру пазбаўляць права на прагляд матчу «Батэ» «Порту» усіх патэнцыйных наведнікаў «Барысаў-арэны», абмежаваўшыся пакаранням сектару D1, адкуль гучалі расійскія воклічы. У камітэце па дысцыплінарных і этычных пытаннях таксама ўдакладнілі, што абмежаванне будзе тычыцца толькі адной сустрэчы. Зрэшты, пры цяперашніх выніках няшмат падставаў спадзявацца, што ў гэтым сезоне «Батэ» працягне выступы ў далейшых стадыях Лігі чэмпіёнаў. Нагадаем, што ў самым канцы матчу групавога раунду паміж «Батэ» і «Шахтарам» 21 кастрычніка суддзя на некалькі хвілінаў спыніў гульню. Падставай сталі абразы з боку фанатаў на адрас Луіса Адрыяна, які падбег да краю поля, каб адсвяткаваць свой чарговы гол. Што здарылася пасля, футбаліст расказаў сайту «Шахтара». Па яго словах, былі непрыгожыя выкрыкі, расійскія. Ён адзначыў, што сустракаюцца людзі розныя, у тым ліку і недалёкія, але тое, як яны сябе паводзяць, непрымальна. Такім чынам, упершыню ў беларускім футболе цэлы стадыён пакараны за праявы расізму і віна на фанатах «Батэ». Суддзя міжнароднай катэгорыі, старшыня вучэбна-метадычнай камісіі суддзейскага камітэту Беларускай федэрацыі футболу Вадзім Жук лічыць захады УЕФА цалкам абгрунтаванымі.
Первое, што нужна помніць, што УЕФА ведзёт большую барбу против расізму. Вы ідзе перед ігрой эмблемы против расізму вывешваюць і на поле выходзяць. Они очень непримиримо относяцца к этому. Это по всему і ФІФА, і УЕФА ідзёт по этому пути. Да, меры жорсткія, но, наверное, справедлівыя. Если будет это второй раз, то будут наверняка более строгие меры. То же самое мы знаем, что ЦСКА Москва, вот по ним принимали, вообще при пустых трибунах играли. Учитывая, что в Борисове это первый раз, поэтому они ограничились одним сектором, только где фаны сидят. Но если будет в дальнейшем, то будут наверняка более жесткие меры. Поэтому я считаю, что раз такая политика идет, и со стороны Блаттера, и со стороны Платини, наверное, будут самые решительные меры приниматься. И, наверное, эта мера оправдана.
Інцидент наўрад ці меў шанцы застацца незаўважаным. Асабліва калі ўлічыць, што матчы Лігі чэмпіёнаў праходзяць акурат пад лёзунгам «не расізму». Не ўратавала ад наступстваў і афіцыйнае выбачэнне перад «Шахтарам» і асабіста Адрыяна, агучанае калектывам «Батэ». Для нас тое, што адбылося, стала непрыемным сюрпрызам, за які сорамна перад нашымі сябрамі з Данецку. Мы не падзяляем пазіцыі асобных нашых заўзятараў. Наадварот, наш клуб лічыць любыя праявы расізму недапушчальнымі і заклікае гледачоў паважаць усіх удзельнікаў спаборніцтваў. Тут же была приписка. Дадзеная заява робіцца не таму, што «Батэ» пагражаюць санкцыі з боку УЕФА, а таму, што ў камандзе шчыра лічаць падобныя паводзіны дзікасцю і ідыятызмам. Але днямі пагрозы ўсё ж увасобіліся ў рэальнасць. Ці стане рашэнне УЕФА урокам для «Батэ» і ягоных прыхільнікаў? Вядома, у мінулым суддзя Вадзім Жук у гэтым не сумняецца.
Я думаю, што да, ўсё ж такі балельшчыкі, фанаты, з імі нужна работаць, потому што если не будзеш работаць, маладзёжы, яны могуць падацца разным влиянням, і неізвестна, што можа быць. Усё ж такі, когда играет команда, клуб должен работать с болельщиками. И, конечно, российские выходки и выкрики не должны вообще ни в коем случае быть.
Покарание пустыми частково и цалком трибунами за проявы расизму нередкие для европейского футбола. Заузятары в Беларуси на этом тле ранее, звычайно, демонстрировали толерантность.
Рассказывал Игорь Корней.
Калі ў 1939 годзе нямецкія самалёты бамбавалі заходнебеларускія гарады, іх карэктаваў савецкі Менск. Пра малавядомыя падзеі таго часу ў вольнай студыі мы пагутарым з гісторыкам Анатолем Трафімчыкам.
Дзякуючы сігналу, які падаваўся з Мінска нямецкім лётчыкам, ішла дапамога знішчэння мірнага насельніцтва. Лік загінуўшых ішоў на за сотні ў такіх вялікіх гарадах.
Сустрэча з гісторыкам Анатолем Трафімчыкам у нашым эфіры неўзабаве. А ў студыю да мяне вярнуўся мой калега Сергій Навумчык. Сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі, у тым ліку і непалітычнымі. Не менш як 7 чалавек загінулі ў выніку анамальных снегападаў у амерыканскіх штатах Нью-Йорк, Мічыган і Нью-Гэмпшыр. Незвычайная па сіле снежная бура абрынулася на паўночна-ўсходнія штаты ў ноч з аўторка на сераду і папярэджваюць, што снегапад працягнецца і ў чацвер. Сергей, што гэта азначае для жыцця, для эканомікі краіны?
Ну, фактычна, сапраўды, у некаторых раёнах на паўночным захадзе штату Нью-Йорк за апошнія суткі выпала амаль 1.5 метра снегу, от можна сабе ўявіць, колькі гэта нават для Беларусі вельмі шмат. А я нагадаю, што Нью-Йорк расположаны на шыраце прыблізна Баку-Тбілісі. Вот, каб зразумець, што такое. Паралізаваны цалкам аўтамабільны рух у гарадах і на хуткасных трасах, на хайвеях, як амерыканцы кажуць, зачыненыя школы, натуральна, зачыненыя многія дзяржаўныя установы, шмат дзе не працуе пошта, і губернатар штату Нью-Йорк Эндрю Кома абвясціў пра ўвядзенне там надзвычайнага становішча, дакладне рэжыму надзвычайнай сітуацыі, калі гаварыць юрыдычна дакладна, што азначае прыцягненне да расчысткі аўтамабільных трасаў рэзервістаў Нацыянальнай гвардыі Злучаных Штатаў, значыць вайскоўцаў. Ну от у чым прычына? Прычына ў тым, што адбыўся так званы снежны эфект возера. Змяшалася паветра халоднае, кантынентальнае з цёплым вільготным паветрам над вадаёмамі. Гэта ўсё адбывалася ў раёну гэтых вялікіх азёраў, туды бліжэй да Канады. Гэта, у прынцыпе, нерэдкая такая прыродная з'ява. Яна зімой назіраецца ў раёне вялікіх азёраў у Злучаных Штатах і ў Канадзе. Ну, але вось такія моцныя снегапады ў лістападзе, яны ну, надзвычай рэдка здараюцца.
Сергей, вы сам таксама некаторы час жылі ў Амерыцы. Вот вядома, што такая энергічная нацыя. Ці можна ўявіць, што вот людзі ну проста як бы ўсё адкладуць, змірацца, сядуць дома, будуць рыхтавацца да калядаў, хай снег сабе валіцца.
Ну, да калядаў застаецца больш як месяц. Я думаю, што ўжо праз 3-4 дні там усё нармалізуецца, снег растае. Я не здарма сказаў, што гэта прыблізна на шырыні Тбілісі ці Баку, Нью-Йорк. Это сапраўды вельмі рэдкая такая з'ява. Увогуле зіма ў Нью-Йорку, я не скажу, што от яна цёплая, канешне, яна не цёплая, але яна вельмі рэдка снежная. Памятаю, быў нейкі год, просто снега зусім не было. Ну, холодно, але снега нема. І, скажем так, усе вось, у тым ліку, камунікацыйныя службы і камунальныя, яны не падлажаны от пад гэтую сістэму. Ну, явіце сабе, ну, як бы, скажем, дзе-небудзь у Тбілісі, ці там, я не ведаю, у Адзісабебе людзі размешчаны на снег. Так. Але, канешне, это не Адзісабеба, там снег ёсць. Звычайна адбываецца расчыстка, 2-3 дні людзі сядзяць. Асабліва гэта, калі гаворка пра небуйныя гарады, а скажам, там, ну, не на нейкіх фермах. Яны сядзяць, так сказаць, закрытыя, адрэзаныя ад свету, але гэта толькі 2-3 дні, а потым усё налажваецца.
Як амерыканцы могуць выжыць адзін дзень, не наведваючы супермаркет?
Нармальна могуць выжыць, таму што звычайна...
Кажуць, што вялікая, звычайна, запасы,
ну,
кожная сям'я мае.
Безумоўна. Ну, па-першае, звычайна, амерыканцы, паколькі працуюць вельмі шмат, працуюць, скажем, 8-9 гадзінаў, а дабірацца на працу і з працы трэба 2 гадзіны туды, 2 гадзіны назад, і часу не застаецца на крамы, дык закупы робяць у вікенд, у суботу ці нядзелю, і таму гэтага добра хапае. А ўжо у, скажем, у прыватных дамах, там на фермах, то, канешне, ўжо ёсць запасы і пітной вады, і ў гэтым сэнсе такія амерыканцы, не скажу, што сквапныя, але такія запаслівыя людзі ў добрым сэнсе.
Дякую, это были подробности от Сергея Навумчика, и заканчиваем эту полугодинку классикой от песняров.
Дрэва, як манумент жывы ўставай.